Арцыбіскуп Амброзе Матха, апостальскі нунцый у Кот-д'Івуары, 8 снежня загінуў у аўтакатастрофе ў выніку лабавога сутыкнення. Іерарх вяртаўся ў сваю рэзідэнцыю пасля ўдзелу ў святарскім пасвячэнні. Яго шафёр таксама загінуў у выніку аварыі. Пасланнік святога пасаду актыўна выступаў за дасягненне міру і згоды ў Кот-д'Івуары падчас жорсткага грамадзянскага канфлікту, які ўспыхнуў у гэтай заходнеафрыканскай краіне ў 2011 годзе. Арцыбіскуп Матха, які нарадзіўся ў Індыі ў 1955 годзе, выконваў сваю місію ў Кот-д'Івуары з 2008 году.